Luane doza kul ser kuştina rûnişvanê bi navê Nurettin Karakoç hatiye vekirin, têkiliya qaçaxçiyan û leşkerên Tirkiyên li ser sînorê Tirkiye û Îranê ra dixeber çavan. Di dosyayê da, axiftinên telefonên di navbera leşkeran û qaçaxçiyan da derket holê. Di vê çerçovê da dozgeriya leşkeriya Wanê jî li ser têkiliyên van kesan şema yekpêşkeşî dozgeriya Ebaxiya Wanê kir. Di şemayê da tê îdda kirin ku sê kes wek serokê rêxistinên qaçaxçiyan û li gel pênc leşkerên Tirk, 15 kes jî wek endamên rêxistinên qaçaxçiyan hate nîşandan. Tevî hemû delîlan jî doz di asta lêpirsînê da ji aliyê dozgeriya bajarokê Ebaxê ve hat batalkirin. Parêzerê malbata Nurettin Karakoç, Mahmud Kaçan, ji bo ku doz cardî were vekirin, serî li dadgeha destûrî ya Tirkiyê da. Dadgehê biryara dozgeriya bajarokê Ebaxê li gor kanûnan di cih da dît û serlêdana Parêzer Kaçan red kir. Derbarê dozê da Parêzer Kaçan wiha got: Piştî kuştina Nurettin Karakoç, dozgeriya Ebaxa Wanê telefonên leşkeran û qaçaxçiyan demek dirêj guhdarî kir. Di axiftinan da derket holê ku komên qaçaxçî ferman didin leşkeran Tirk û di navbera wan da hevkarî heye. Her wiha dozgeriya leşkeriya Wanê jî li ser vê koma qaçaxçiyan şemayek jî amade kiribû. Di nava şemayê da leşkerên Tirk jî wek endamên koma qaçaxçiyan hatibûn nîşandan. Tevî hemû tespîtan mîna dozên dînên li ser leşker û polîsan hatine vekirin, li ser vê bûyerê jî hat girtin û ti kes nehat ciza kirin. Her wiha Parêzer Kaçan got ku ev de şopdarê vê dozê bin û wan bo dadgeha mafên mirovan ya Avrupayê serlêdan kiriye. Hêje bibirxistinê ye ku di 15 tabaxa 2015 da rûnişvanê bi navê Nurettin Karakoç û Feyyaz Karadeniz ji bajarokê Ebaxa Wanê bi qaçaxî derbasî aliyê Îranê dibin. Li gor gotinên Feyyaz Karadeniz piştî wan serdana xizmên xwe kiriye, di vegerê da li ser sînor ji aliyên leşkerên Tirk ve hatibûn gulebarandin û di vê demê da Nurettin Karakoç hatiye kuştin û her wiha ev jî birîndar bûye. Li ser kuştina Karakoç lêpirsîn hat destpêkirin û têkiliyên di navbera qaçaxçiyan û leşkerên Tirk da bû mijara dozê. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.